vārda brīvība un žurnālista atbildība. Mediju anatomija.
Mediju kā ceturtā vara, mediju kā instruments sabiedrības prātu grozīšanai vienmēr ir bijuši interesanti politiķiem. Vai arī biznesa haizivīm, kas gribētu pēc sava prāta grozīt politiķu gribu un rīcību, lai nobruģētu gludāku ceļu naudas pelnīšanai. Un medijas savā kabatā šiem mērķiem var būt lielisks palīgs. Kas ir mediju sagrābšana un kā tā notiek? To šodien skaidrosim mēs, Ieva Zējs un Mārija Ansone. Lai arī Eiropas Savienības dalību valstis ceļā uz savienību ir gājušas cauri nozīmīgam tiesiskuma pārbaudes sietam, tomēr tas nenozīmē, ka laika gaitā lietas nemainās. Ungārija, Polija, tagad Slovākija ir pieredzējušas nopietnas pārmaiņas politikā, kas ietekmējušas arī mediju brīvību. Kur vairāk, kur mazāk. Šajā reizē mediju anatomijā mēs iedziļināsimies sarežģītajā mediju pārņemšanas fenomenā, kas kļūst arvien aktuālāks mūsdienu pasaulē. Valdības, bagāti indivīdi un pat tehnoloģija giganti ietekmē mediju vidi. Bet kā tas ietekmē mūsu spēju saņemt objektīvu informāciju? Varšavas universitātes pētnieks, asociētais profesors Mihails Glovackis, ir piedalījies plašā pētījumā par šo tematu un par secinājumiem, arī saruna ar viņu šīsdienas raidījumā. Varbūt sāksim ar nedaudz teorijas. Kas ir mediju pārņemšana? Kā to īsi var izskaidrot?
From the academic point of view,
no akadēmiskā viedokļa, no mediju pētnieku viedokļa, mēs esam gājuši garu ceļu, pētot un izskaidrojot mediju un valsts attiecības. Mums ir teorijas, kas aizsākās 20. gadsimta 50. gados, kad Zīberts, Petersons un Šrams nošķīra demokrātiskās un nedemokrātiskās mediju sistēmas. Tātad autoritārā tipa mediju sistēma, sociāliliberālā, liberālā, tās visas pakļaujas tam, ko sauc par politisko paralēlismu. Tātad no teorētiskā viedokļa mediju pārņem šana ir noteiktā veidā attīstīts mediju un politikas attiecību modelis.
And media and politics.
So we are talking basically about some governmental structures who are
Tātad pamatā mēs runājam par valdības struktūrām, kas ietekmē medijus, nevis par bagātiem cilvēkiem ar politiskām interesēm.
That's from the traditional point of view.
Raugoties no tradicionālā skatu punkta, mediju sistēmu analīze pamatā pievēršas mediju un politikas perspektīvai. Tur ir pētījumi par to, kā politika ietekmē mediju pārvaldību, īpaši sabiedrisko mediju pārvaldību, kā valsts var ietekmēt sabiedrisko mediju finansējumu. Bet no otras puses, ja paskatās uz centrālās un austrumeiropas piemēriem, ir arī pētījumi par to, kā biznesa modeļi, bagātie cilvēki, lielie mediju uzņēmumi un, kā redzam tagad, globālie tehnoloģiju giganti arī ietekmē medijus konkrētajā sabiedrībā. Tāpēc es teiktu, ka tā ir sava veida jauna dimensija, šīs augsto tehnoloģiju un politikas attiecības. Mēs visi zinām, kas notiek ar Amerikas plašsaziņas līdzekļiem, kur ir X un Elons Musks. Mums kā pētniekiem un politikas veidotājiem ir jāspēj ņemt vērā arī šo dimensiju, kas mediju sagrābšanas procesā ietver infrastruktūru un algoritmizāciju.
Is also being taken into account if we speak capturing effect.
But I guess there is certain circumstances.
Minēšu, ka ir noteikti apstākļi, kuros mediji var tikt ietekmēti. Kādi tie ir?
Oh, there are several circumstances in here. I would say that you need to have a broader look.
Apstākļi ir vairāki. Es teiktu, ka ir nepieciešams plašāks skatījums uz tiem, kas ir ieinteresēti iegūt ietekmi plašsaziņas līdzekļos. No vienas puses tie var būt atsevišķi politiskie līderi vai politiskās partijas, kas ir ļoti, ļoti ieinteresētas tajā, ko var sniegt medija pārņemšana. Viņi pārņem plašsaziņas līdzekļus, jo tie ir sasniedzami. Viņi pārņem plašsaziņas līdzekļus, jo iespējams domā, ka tie palīdzēs viņiem uzvarēt nākamajās vēlēšanās. Viņi arī pārņem plašsaziņas līdzekļus, lai tajos tītu kādas ideoloģijas. Piemēram, Polijā tas notiek jau daudzus gadus, kad mediji par sabiedrībā aktuāliem jautājumiem ziņo atbilstoši tam, vai pie varas ir konservatīva vai liberāla valdība. Taču plašsaziņas līdzekļu sagrābšanā ir arī otra puse. Tās ir vājas žurnālistikas kultūras vai vājas žurnālistu profesionalitātes sekas. Runājot par sabiedriskajiem medijiem, jums patiešām jāatceras, ka jūs kalpojat sabiedrībai. Jūs esat atbildīgi sabiedrības nevis politiķu un politisko partiju. rādītāju interešu priekšā.
You are accountable to the public, not to politics, not to their political party interests.
But how we prevent of it?
Bet kā mēs vēl varam to novērst? Ko mēs vēl varam darīt bez tā, ka esam labi žurnālisti?
Absolutely. I know what you mean because that goes back to the foundations of media accountability and media.
Es saprotu, ko jūs domājat, jo tas atkal ir par mediju atbildību un to lomu sabiedrībā. Bet ja jūs man jautājat par to, kā novērst mediju sagrābšanu no šīs perspektīvas, es domāju, ka tas, ko mēs cenšamies darīt Polijā šobrīd, kad ir ļoti, ļoti neskaidra aina par sabiedriskās apraides nākotni, ir iesaistīties dažās aktīvās debatēs, aicinot piedalīties arī tos, kam jāpieņem lēmumi par turpmāko mediju likumu. Piemēram, šobrīd notiek sabiedriskā apspriešana. Mēs ceram, ka tiks izstrādāts jauns mediju regulējums, kas būs saskaņā ar Eiropas mediju brīvības aktu. Un tāpēc jums patiešām ir jāiekļauj sabiedrības pilsoņu dimensija attiecībā uz to, ko tradicionāli dēvē par sabiedrisko apspriešanu ar pilsoņu paneli. Tātad jūs sevi pozicionējat kā politiķi, kā vienu no medijos ieinteresētajām pusēm, bet tajā pašā laikā jūs sniedzat tiesības izteikt kritiku par to, kas tiek ierosināts regulējumā arī pilsoņiem, nevalstiskajām institūcijām, organizācijām, arī mediju zinātniekiem, politikas zinātniekiem un sociologiem. Tā ir nepārtraukta mijiedarbība, kas mums kā pilsoniskajai sabiedrībai ir jāstiprina.
You have a bigger research about Eastern European media.
Jūs veicāt plašu pētījumu par situāciju Austruma Eiropas un Dienvidu Eiropas medijos, un blakus bija nolikt arī Somija, valsts ar dziļām demokrātijas tradīcijām, kamēr mūsu reģionā ir bijusi pavisam cita vēsturiskā situācija. Kāds ir kopējais situācijas raksturojums? Kāda ir plaisa starp Somiju un Austruma Eiropu?
So, looking at the traditions again in
Tātad atkal paraugoties uz to, kā tradicionāli tiek veikti pētījumi par politikas veidošanu, man šķiet, ka viens no lielākajiem izaicinājumiem mūsu reģionam, un šeit es domāju centrālās un Austrumeiropas valstis, ir tas, ka mēs vienmēr esam tikuši analizēti caur rietumu demokrātisko vērtību izpratni. Iespējams, tas arī ietver to, cik sena ir demokrātija, kas ir apdraudēts, ja runā par profesionālo žurnālistiku un tā tālāk. Ja paskatās uz centrālās un Austrumeiropas gadījumu pētījumiem, tie ir ļoti, ļoti daudzveidīgi un arī ļoti, ļoti dinamiski. Mēs atklājām, ka līdz šim nav tik daudz centrālās un Austrumeiropas valstu, kas būtu pilnībā izstrādājušas Eiropas mediju brīvības akta idejas. Lielākās nepilnības ir vadības un regulatīvo iestāžu neatkarības jomā. Ir arī problēmas ar sabiedrisko mediju pārvaldības institūciju neatkarību, nemaz nerunājot par ļoti interesanto un svarīgo Eiropas dimensiju, kas vērsta uz mediju daudzveidības stiprināšanu. Tāpat ir problēmas ar valsts reklāmas sadalījumu. Bieži vien tā tiek piešķirta saviem medijiem, nevis visiem vienlīdzīgi. Mēs zinām, ka iespējams viens no sarežģītākajiem Eiropas gadījumiem ir Ungārijas gadījums, bet šobrīd arī Slovākija seko šim modelim. Arī Polijas modelis daudzus gadus ir bijis salīdzināms ar Ungāriju, bet šobrīd tas mainās un te ir ļoti svarīga dinamika. Tātad situācija ir sarežģīta. Es nekad neteiktu, ka ir viens universāls Centrāla Eiropas un Austruma Eiropas modelis, taču šajā sakarībā mēs nevaram aizmirst, kā arī Centrāla Eiropas un Austruma Eiropas pagātne var ietekmēt mūsu tehnoloģiskās revolūcijas ātrumu. Mēs redzam, ka pastāv atšķirība, cik ātri dažādu valstu mediji pielāgojas dažādām platformām. Piemēram, mēs redzam Apvienoto Karalisti, Beļģiju vai Dāniju kā digitālās domāšanas piemērus, kamēr Polija un arī Itālija joprojām ļoti cenšas atrast līdzsvaru starp to, kas ir tiešsaistē, un to, kas nāk caur tradicionālajiem lineārajiem medijiem. Un tas ir ļoti svarīgi, raugoties no dažādu paaudžu skatu punkta, jo jūs ne tikai piesaistāt jauno auditoriju, bet arī saglabājat saikni ar cilvēkiem, kuri ar jums bijuši daudzus gadus, un iespējams nav ieinteresēti izmantot sociālos medijus, straumēšanas platformas un tam līdzīgi. Tas arī ir ļoti, ļoti svarīgs jautājums.
That's very, very important issue as well.
But if we are going back a little bit to Hungary and Slovakia.
Bet ja nedaudz atgriezīsimies pie Ungārijas un Slovākijas, tur šīs pārmaiņas nenotika vienā dienā, vai plašsaziņas līdzekļi varēja to novērst vai nē?
That's the question that we have been discussed so many years.
Tas ir jautājums, par kuru mēs esam diskutējuši daudzus gadus, jo, ja paskatās uz Ungārijas gadījumu, viena no pirmajām pretrunīgajām reformām, kas tika ierosināta, es atceros, bija 2010. Gadā. Iemesls, kāpēc viņi sāka to darīt, bija ļoti neskaidrs, un es domāju, ka tajā laikā neviens īsti līdz galam nesaprata vai nespēja saprast, ka tas ir pilnīgi jauns ceļš uz to, ko mēs saucam par sociālo un kultūras polarizāciju. Vēlāk Polijā, kas kādu laiku arī centās sekot Ungārijas modelim, Jaroslavs Kačiņskis arī teica, tas ir mūsu sapnis, lai Varšavā būtu Budapešta. Tas bija skaidrs, ka viņš gribēja sekot tam, kas notika Ungārijā. Nu un šādā gadījumā pirmais, ko jūs tad darāt, ir jūs maināt Polijas regulējumu. Tas notika vienā naktī, ja es labi atceros, tas bija 30. decembrī, kad visi gatavojās jaunajam gadam, bet parlaments tajā Ziemassvētku laikā vēl strādāja, un tad divos vai trijos naktī tas arī notika. Klasisks stāsts un klasisks piemērs, tad šī jaunā regula ļauj jums pārņemt kontroli pār sabiedriskajiem plašsaziņas līdzekļiem. Tātad būtībā jūs maināt pārvaldības struktūru, jūs atlaižat žurnālistus, ievietojat iekšā savus jaunos žurnālistus, un vēlāk jūs mēģināt iegūt kontroli arī pār privātajiem plašsaziņas līdzekļu uzņēmumiem. Bet poļi aizgāja savu ceļu, kad cilvēki izgāja ielās, lai paustu savas bažas par preses brīvību, un tas galu galā nenotika, jo prezidents uzlika veto. Bet atgriežoties pie galvenajiem jautājumiem, kā mēs esam reaģējuši, es domāju, ka mēs iespējams pilnībā neapzinājāmies, ka tā bija daļa no plašāka sociālā sagrābšanas projekta. Tas, kas notiek ar medijiem, ir daļa no procesa, lai sagrābtu arī tiesu varu, lai pārņemtu valsts uzņēmumus. Tas ir plašāks process, lai visur saliktu savus cilvēkus. Mums ir daži kolēģi no Ungārijas universitātēm, kas cīnās par savu brīvību, un viņi saka, ka tā ir sava veida mafijas valsts, kur plašsaziņas līdzekļi ir tikai instruments un daļa no plašākas sociālās kultūras reformas, kas Ungārijas un Slovākijas gadījumā ir ļoti konservatīva un labēji orientēta.
Which in the case of Hungary and Slovakia nowadays is very much conservative right oriented.
But if we are looking on United States,
bet ja mēs skatāmies uz ASV, tad šī ir valsts ar tik lielu demokrātijas vēsturi, tā izskatījās tik spēcīga. Un kas tur notiek ar plašsaziņas līdzekļiem? Tur gan nav tādu sabiedrisko mediju kā Eiropā, bet tur notiek uzbrukumi plašsaziņas līdzekļiem. Arī mediji ir dažādi par Trumpu, pret Trumpu. Vai mēs tur varam runāt par mediju sagrābšanu?
Absolutely, yes. I think that what we have observed in the US...
Pilnīgi noteikti jā. Es domāju, ka tas, ko mēs esam novērojuši ASV, nav nekas jauns. Naidīgas attiecības starp plašsaziņas līdzekļiem. Nosauksim to konservatīvie pret liberāļiem. Tas atbilst abām galvenajām politiskajām partijām ASV. Un ja mēs paraugāmies uz Amerikas Savienoto Valstu vietu pasaules mediju rangā, tās jau vairākus gadus nav ierindotas pirmajā desmitniekā mediju brīvības un žurnālistikas brīvības ziņā. Amerikas modelis ir diezgan atšķirīgs no tā, kāds ir bijis Eiropā, jo tas ir ļoti, ļoti privatizēts. Sabiedriskajiem medijiem nav lielas ietekmes, proti daži tur ir atsevišķajos štatos, bet to popularitātes līmenis ir ļoti zems – 1-2-3%. Arī finansēšanas modelis ir atšķirīgs. Nu un nesen lasīju, kā ASV tiks mēģināts pārskatīt šo sabiedrisko mediju stāvokli. Tāpat ir šis jautājums ar Amerikas balsi, kas daudzus gadus kopš otrā pasaules kara beigām ir darbojies kā alternatīvas informācijas avots tuvajos austrumos Āzijas valstīs. Trumpa administrācija to apdraud. Tāpat arī par Radio Brīvā Eiropa. Šobrīd ir ļoti, ļoti sarežģīti laiki. Un tas, ko es minēju pašā sākumā, kas arī veicina mediju brīvības samazināšanos ASV, ir arī šī saikne starp prezidenta administrāciju un globālo lielo tehnoloģiju gigantiem. Tas ir ļoti, ļoti satraucoši. Redzēsim, kā tas tiks atspoguļots jaunajā mediju brīvības indeksā, ko publicēs 3. maijā, kas ir globālās mediju un preses brīvības diena, kuru atzīmē UNESCO. Tāpēc es domāju, ka tas ir ļoti svarīgi, lai mēs paustu savas bažas, lai mūsu balss tiktu sadzirdēta. Tas, kas notiek ar Amerikas balsi, var padarīt autoritārus režīmus vēl spēcīgākus, jo šie cilvēki, šie pilsoņi, neseņems piekļuvi alternatīviem informācijas veidiem. Un tas viss notiek ļoti, ļoti ātri. Tas ir ļoti satraucoši mūsu kopienām, arī no tā viedokļa, cik nozīmīga ir bijusi Amerikas demokrātija kā paraugs daudzām valstīm.
American democracy is and has been the role model for so many countries over the last years.
Okay, thank you very much.
Liels paldies par sarunu.
Liels paldies par uzaicinājumu un šo iespēju.
Thank you so much for the invitation and this opportunity.
Mediju anatomija.
Lai gan pat viena reģiona valstis attiecībā uz mediju brīvību un valsts struktūru un politiķu iejaukšanos šai jomā nevar mest pār vienu kārti, tomēr ir skaidrs, ka riska faktori gan paliek vien un tie paši. Un arī sabiedrībā ir jāapzinās, cik svarīgi ir mediju neatkarība, bet atpakaļ ceļš pēc tās zaudēšanas būs nesalīdzināmi grūtāks kā tās noturēšana. Pie šī raidījuma strādāja Māra Jansone, Ieva Zeiza, Sendī Burkašai Cānava, Kristīna Dēle un Reinis Budze.
vārda brīvība un žurnālista atbildība. Mediju anatomija.